Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Ο Δημήτρης μου, μόλις απελήθη από το στρατό, ήρθε στην Αθήνα. Ο Θόδωρος του βρήκε αμέσως δουλειά σε ένα τσιγκογραφείο. Κάθε Σάββατο του στέλνα το παιδί και του δίνε ένα κατοστάρικο για το σπίτι και όταν μου το έφερνε το φιλούσα και έκλαιγα. Έκλαιγα από τη χαρά μου που κέρδιζε επιτέλους το ψωμί του τίμια. Μα ενώ εγώ η δόλια νόμιζα πως όλα πήγαιναν μια χαρά και δόξαζα το Θεό που είχε ακούσει επιτέλους τις προσευχές μου, το κακό δούλευε από μέσα. Τα οξέα που εισέπνεε στο τσιγκογραφείο δηλητηρίαζαν σιγά σιγά τους πνευμονές του. Έρχεται ένα μεσημέρι στο σπίτι, χλωμός σαν πεθαμένος, και πέφτει στο κρεβάτι. Πάω να του βάλω το θερμόμετρο και μου λέει: «Δώστε μου γρήγορα μια λεκάνη». Του δίνω τη λεκάνη και τη γεμίζει κομμάτια μαύρο αίμα και ένα πράσινο υγρό σαν χολί.
Μάνα μου το πάνε οι γιατροί, αχ μάνα μου, μάνα μου το πάνε οι γιατροί, μάνα μου το πάνε οι γιατροί, πως έχω πείσει, δεν μπορεί μανούλα μου ο Βίκας να μ' αφήσει.
Με διάφορα μέσα κατάφερε ο καημένος ο Θόδωρος και τον έβαλε στη σωτηρία. Και ναι μεν ήταν στο πρώτο στάδιο και βγήκε σε ένα χρόνο, αλλά καταλαβαίνεις δεν ήταν πια δυνατό να γυρίσει στο τσιγκογραφείο. Άρχισε να κυλιέται στα καφενεία της Ομονίας. Έμπλεξε με διάφορα κακοποιά στοιχεία που του μεθαν όσα κόλπα δεν ήξερε και έγινε 10 φορές χειρότερος από ό,τι ήταν στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα, βλέπεις, του δίνε μεγαλύτερο πεδίο δράσεως. Όπως πάντα, είχε το θράσος να έρχεται και να μου διηγείται τους άθλους του. Πώς πούλησε σε ένα χωριάτι μια μπακυρένια βέρα για χρυσή, πώς πήγε στο σπίτι ενός γυναικοτού για να τον κανονίσει και τον εξεβίασε και του πήρε ένα κατοστάρικο και ύστερα τον άφησε στα κρύα του λουτρού, πώς έκλεψε το κομπόδεμα μιας πόρνης κάτω από το μαξιλάρι της και τα λοιπά και τα λοιπά. «Βρε παλιά άνθρωπε», του λέγα, «δεν έχεις πια καθόλου τσίπα απάνω σου. Πες μου, σε τίποτα πια δεν πιστεύεις. Έτσι σε μεγάλωσα εγώ. Αυτά τα ιδεώδη σου ενέπνευσα. Κι αν σε πιάσουν βρε αχρία και σε δείρουν και κάνεις πάλι αιμόπτυση, το ξέρεις ότι θα πεθάνεις. Μη φοβάσαι», μου λέγε, «δεν με πιάνουν». Μα μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα. Σε ένα κατάστημα της οδού Ερμού εξυφανίζονται κάθε λίγο και λιγάκι, πότε 2, πότε 3 τόπια ύφασμα. Οι κλειδαριές ήταν άθικτες. Οι υπάλληλοι όλοι άνθρωποι εμπιστοσύνης. Άλλαξαν τις κλειδαριές, αλλά τα τόπια εξακολουθούσαν να κάνουν φτερά. Οι αστυνομικοί έσπαγαν το κεφάλι τους να διελευκάνουν το μυστήριο. Επιτέλους ένα βράδυ κρύφτηκε ένας μυστικός μέσα στο μαγαζί και έπιασε τον κύριο στα πράσα. Ένας μικροπολιτής της οδού Αιώλου είχε πιάσει φιλίες με τον καταστηματάρχη και τον παρακάλεσε να αφήνει τα βράδια το καρότσι του μέσα στο μαγαζί για ασφάλεια. Από μέσα ήταν κούφιο σαν το δούριο ύπο και στην κοιλιά του κρυβόταν ο προκομμένος ο γιος μου. Έβγαινε τη νύχτα με το πάσο του, διάλεγε τα υφάσματα που του άρεσαν και το πρωί τον έβγαζε ο συνένοχός του μέσα στο καροτσάκι από την κυρία είσοδο υπό τα όματα του καταστηματάρχη και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τον καταδίκασαν 1 χρόνο. Απάνω στους 9 μήνες πήρε χάρη και βγήκε. Μα κοντά σ' όλα του τα ελαττώματα μέσα στη φυλακή απόκτησε κι άλλο ένα. Έγινε κομμουνιστής. Άρχισε να βγάζει λόγους περί κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. Μου λέγε για τους κεφαλαιοκράτες και τον Μάρξ, τον Λένιν και τον Δημητρόφ που μάθε γερμανικά σε 40 μέρες για να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο χωρίς τη βοήθεια δικηγόρου. Είχε μάλιστα το θράσος να κάθεται να κάνει μάθημα και στον Άκη μια σταλιά παιδί και να του δηλητηριάζει την ψυχή. Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, του λέγε. Αυτά που σας μαθαίνουν στο σχολείο για τον Αδάμ και την Εύα είναι παραμύθια των Εβραίων. Δεν έπλασε ο Θεός τον κόσμο. Ο κόσμος πλάστηκε μόνος του. Πάρε λίγη λάσπη, του λέγε, και βάλτε κάτω από μια κοτρώνα και θα δεις ότι σε λίγες μέρες θα βγουν σκουλίκια. Έτσι δημιουργήθηκαν σιγά σιγά και οι άνθρωποι. Μα είσαι τρελός, γιέ μου, του λέγα αγανακτισμένη. Τουλάχιστον κράτα τις ιδέες σου για τον εαυτό σου. Όχι, μου λέγε. Αυτός εδώ φαίνεται έξυπνος. Πρέπει να ξυπνήσει. Δεν κάνει να πάει χαμένος σαν και εμάς. Και συνέχιζα τάραχος το κηρυγμά του πως ο Χριστός ήταν φακίρης. Πού ήταν, σε παρακαλώ, ρωτούσε τον Άκη, από την εποχή που δίδαξε δωδεκαετής στο ναό, ως τότε που τον βάφτισε ο Άγιος Γιάννης ο πρόδρομος? Ήταν στις Ινδίες. Απόδειξη. Έτσι μιλούσε. Απόδειξη. Πέρσι ήρθε ένας Ινδός φακίρης στην Αθήνα να δώσει παραστάσεις στο κεντρικό. Είπε, σταυρώστε με και θάψτε με. Σε τρεις μέρες θα αναστηθώ σαν τον Χριστό. Μα έπεσαν πάνω του οι τράγοι παπάδες και τον έδιωξαν. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Νίνα μου, ότι με την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε, όταν πρωτόρθεο μεταξά στα πράγματα, έτρεμε το φιλοκάρδι μου, μην τον συλλάβουν και τον στείλουν εξορία.
Αχ, βρε κυρά Εκάβη, όλα αυτά μου φέρνουν στο νου το δικό μας, το συγχωρεμένο τον Τίνο. Κοντά σε όλα τα ελαττώματα ήταν και κομμουνιστής. Εννοείται ότι εμείς δεν το είχαμε μάθει παρά μόνο μετά το θάνατό του. Αφότου τον έδιωξε ο μπαμπάς από το σπίτι, τον βλέπαμε σπανίως. Πού ζούσε, πώς κοιμόταν, δεν είχαμε ιδέα. Για το αν είχε ή όχι πολιτικές πεπιθήσεις, δεν άνοιξε ποτέ το στόμα του να μας πει τίποτα. Ναι, δεν ήταν από τους τύπους που μιλάν πολύ ή εξωτερικεύουν εύκολα τις σκέψεις του. Πότε εμφανιζόταν σ' ώρες που δεν ήταν ο μπαμπάς στο σπίτι, όχι για να μας δει, αλλά να ξεχαρτζηλικών τη συγχωρεμένη τη μαμά. Όταν μάλιστα έμαθε ότι παντρεύτηκα και ότι ο Αντώνης τα φυσούσε, άρχισε να μας έρχεται συχνότερα. Αλλά παρόλο που την εποχή εκείνη η μαμά ήταν πολύ άρρωστη και απέφευγα να την πικράνω, δεν εννοούσα και να την αφήσω να του δίνει το κομπόδεμά της για να πηγαίνει να κάνει μορφίνες και να αυτοκτονεί κάθε μέρα με τα δικά μου λεφτά. Του πρότεινα να έρθει να μείνει μαζί μας. Θα του βάζα ένα αντιβάνι στη αποθήκη της ταράτσας, που ήταν καλύτερη και από το κάτω δωμάτιο, γιατί το έβλεπε όλη η μέρα ο ήλιος. Το είχα συζητήσει και με τον μπαμπά και με τον Αντώνη και ήταν και δύο σύμφωνοι. Αλλά υπό τον όρο του λέω ότι θα δεχτείς να σε βάλουμε για ένα μήνα σε μια κλινική να κόψεις τα ναρκωτικά. Τι κάνεις στην άλλη σου ιδιωτική ζωή είναι δικό σου λογαριασμός. Φτάνει να μην βλέπουμε. Δεν πρόκειται να σου κάνει κανείς μας ποτέ τον παραμικρό υπαινιγμό. Αλλά του λέω, το ζήτημα των ναρκωτικών είναι σοβαρό, γιατί υποσκάπτουν την υγεία σου. Μα δυστυχώς, κυρά Εκάβη μου, δεν δέχτηκε. Προτιμούσε να ζει σαν αλήτης. Μια μέρα περνούσε ο θείος Στέφανος από την πλατεία Κλαθμόνος και μπήκε στο δημόσιο ορειτήριο να κάνει το νερό του. Στην άλλη άκρη στεκόταν ο Ντίνος, κουρελής και αξίριστος, όπως όλοι αυτοί οι πρεζάκηδες. Για να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση, έκανε πως δεν τον είδε και βγήκε έξω. Μα ύστερα σκέφτηκε τι φωνές θα ντούμπιζε η μαμά αν μάθαινε ότι είδε τον κανακάρι της και δεν του μίλησε, και κοντοστάθηκε να τον περιμένει να βγει. Περίμενε δύο λεπτά, τρία, πέντε, πουθενά ο Ντίνος. Από πού στην ευχή βγήκε, σκέφτηκε ο καημένος ο θείος Στέφανος, και δεν τον είδα. Ξαναμπαίνει μέσα και τον βλέπει στην ίδια θέση να κοιτάζει την αποτέτεια του διπλανού του. Αυτά ξέραμε για τον Τίνο, ότι ήταν ναρκωμανής και διεφθαρμένος. Όταν λοιπόν το Δεκέμβριο του 37 ήρθε μια μέρα στο σπίτι ένας μυστικός της ασφαλείας και μας είπε ότι είχε πεθάνει εξόριστο στην ανάφη από ανεπάρκεια της καρδιάς του, παρόλη μου την ταραχή, τον πήρα μέσα να μάθω λεπτομέρειες. Και γιατί εξόριστος, του λέω. Εν διαφελία μου, ο νους μου πήγε στα ναρκωτικά. Όταν μου είπε πως ήταν κομμουνιστής, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Ο Ντίνος κομμουνιστής, μου φάνηκε τόσο τραγικά αστείο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι σώοι κομμουνιστής ήταν και πόσοι βιβαζόντουσαν οι παραλυσίες του και η παντελής έλλειψης επιβολής στον εαυτό του με τον κομμουνισμό που, όπως διαβάζαμε, απαιτούσε από τους κομμουνιστάς αυταπάρνηση και σιδερένια πειθαρχία. Τουλάχιστον ο γιος της κυρά Εκάβης ήταν άντρας. Μπορεί να είχε κάνει μερικές μουρνταριές αυτού του είδους, όπως φαίνεται ότι κάνουν δυστυχώς πολλοί νέοι, αλλά δεν είχε χάσει τον ανδρισμό του. Δεν άφηνε ούτε αρσενική αγάτα, που λένε. Εκείνη την εποχή ο Δημήτρης είχε μπλέξει με μια νοσοκόμα που είχε γνωρίσει τη Σωτηρία. Την κουβαλούσε στο σπίτι της κυρά Εκάβης ως μνηστή, ή παραφύλαγαν να τη δουν να βγαίνει έξω και πήγαιναν και έβγαζαν τα μάτια τους. Η κυρά Εκάβη ήταν πρόθυμη να του συγχωρήσει τα χειρότερα εγκλήματα. Κλοπές, κομμουνισμό, εκβιασμούς, νταβαζιλίκια και ούτω καθεξής. Συχνά κόμπαζε για τις επιτυχίες του με τις γυναίκες. Φτάνει να μην έμπλεκε στα σοβαρά. Τότε γινόταν Λένα. Όταν είδε ότι το ειδήλιο με την νοσοκόμα στέριωνε και ότι άρχισαν να μιλάν για γάμο, αγρίεψε. Του απαγόρευσε να την πηγαίνει στο σπίτι. Με την παραμικρή αφορμή του κάνε σκηνές, επειδή μπέρδευε το κουταλοπύρουνά του με τα δικά τους και θα κολούσε ο Άκης στο μικρόβιο του Κοχ, επειδή τραγουδούσε ρεμπέτικα τραγούδια και θα τα μάθαινε το παιδί κτλ. Κτλ. Ώσπου τον ανάγκασε να πάρει τον αματιό του και να φύγει. Την εποχή εκείνη, απελπισμένη όπως ήταν, είχε στραφεί πάλι στο Θεό. Αλλά αυτή τη φορά σε ένα κάπως λιγότερο πρωτόγονο Θεό από τον παλιό, ένα Θεό του οποίου οι αντιπρόσωποι επί της γης δεν ήταν άγιοι, όσοι ή καλόγεροι, αλλά επιστήμονες ή σχεδόν επιστήμονες. Ο Μπάρμπα Νίκος ήταν ένας πρώην παπάς, αν ήταν ποτέ παπάς, που συζούσε με μια χείρα κουμποτρυπού το επάγγελμα. Έφτιαχνε κουμπότρυπες για τους φραγκοραφτάδες και το συντηρούσε για να επιδίδεται απερίσπαστα στα πνευματιστικά του πειράματα. Όπως η Οσία Ευημία, ο Μπάρμπα Νίκος είχε εκ Θεού το χάρισμα να προβλέπει το μέλλον δια του υπνοτισμού. Ξαφνικά η κυρά Εκάβη άρχισε να μου μιλάει για τραπεζάκια που περπατάνε, για καθρέφτες που μιλάνε, για εκτοπλάσματα, για μέντιουμ και τον άγγελο Τανάγρα και ούτω καθεξής. Από πίσω της γελούσα με τη μορφή που είχε πάρει η νέα αυτή θρησκευτική της κρίση, μα μπροστά της δεν έλεγα τίποτα. Έβλεπα την αγωνία που περνούσε και τη λυπόμουνα μέσα από την καρδιά μου. Ο Μπάρμπα Νίκος προσπάθησε κάμποσες φορές να την κοιμήσει, μα ήταν νευρική και αμαρτωλή, άπιστος Θωμάς, μου το έλεγε και έκλαιγε. Και στάθηκε αδύνατο να κοιμηθεί. Αποφάσισαν να υπνοτίσουν τον Άκη που ήταν αθώο βρέφος. Ένα απόγευμα μου ήρθε συγχυσμένη και μου λέει: «Το μπήξω, το δείξω, τον καραβανά, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα του πω να μαδιάσει τη γωνιά». «Ποιον εννοείς?» της λέω. «Τον αδελφό μου, τον Μιλτιάδη». «Τι σου κάνε πάλι?» «Τι θες να μου κάνει?» «Εννοεί να ανακατεύεται στην ανατροφή του Άκη». Έμαθε ότι τον πήγα στον Μπάρμπα Νίκο να τον υπνοτίσει και παρό λίγο να με σκοτώσει. «Κατάλαβες, κύριε, να μην τολμάω να κάνω μες στο σπίτι μου ό,τι θέλω? Να έχω τερβέναγα στο κεφάλι μου?» «Και ποιος τα είπε του αδελφού σου?» της λέω. «Εγώ», μου λέει, και έδωσε μια γροθιά στο κεφάλι της. Τα έλεγα του Αντώνη και γελούσαμε. Ο καυγάς αυτός υπήρξε η σταγόνα που κάνε το ποτήρι της υπομονής του αδελφού της να ξεχυλήσει. Όχι επειδή του είχε πει να φύγει, του το είχε πει 100 φορές και δεν της έδινε πια σημασία, αλλά επειδή είχε βαρεθεί πραγματικά ο ίδιος. Μάζεψε τα ρούχα του και πήρε τα μάτια του και έφυγε φτύνοντας για τελευταία φορά τις φωτογραφίες του Κωνσταντίνου και του Μεταξά. Αργότερα έμαθε η κυρία Εκάβη τα νέα του και ήρθε και μου τα είπε χαμογελώντας ενηγματικά. Τον είχε σπιτώσει μια χείρα έξω στην Ελευσίνα, γυναίκα ενός παλιού συναδέλφου του που είχε σκοτωθεί στην υποχώρηση του Σαγκάριου. Ανέκαθεν ονειρευόταν να βρει μια γυναίκα να τον ταΐζει, μου λέει. Ο ήρωας του Μπιζανίου να καταντήσει ζυγκολό. Ου και εσύ της λέω, επειδή εσύ ζει με μια χείρα, δεν θα πει πως είναι ζυγκολό. Α, όχι, άρχισε να διαμαρτύρεται. Με παρεξήγησες. Μην νομίζεις ότι το μέμφωμαι. Ίσα-ίσα, χαίρομαι που βρέθηκε μια γυναίκα το μαζέψει. Και μακάρι να μπορούσαν να παντρευτούν. Να κάνει και αυτός ο μαγκούφης οικογένεια. Και γιατί δεν μπορούν να παντρευτούν? Αχ, καημένη Νίνα, ή κουτί είσαι ή την κουτί μου παριστάνεις. Γιατί θα χάσει η χείρα τη σύνταξη και πώς θα ζήσουν? Αυτή ήταν ίσως η μοναδική φορά που την είδα να γελάει όλο εκείνο το διάστημα.
Ορίστε, τι θέλετε.
Α, με συγχωρείτε. Ξέρω ότι είναι ακατάλληλη ώρα, αλλά περνούσε και είδα φως και είπα να χτυπήσω. Είναι η κυρία Νίνα, η φιλενάδα της κυρία Εκάβης.
Α, χαίρο πολύ. Είμαι η κόρη της, η πολυξένη. Mm-hmm. Περάστε μέσα.
Όχι, 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 δεν καθίσω, όχι, όχι. Μα έχω μέρες να τη δω την κυρία Εκάβη και ξέρετε, ανησύχησα. Μήπως συνέβη τίποτα?
Όχι, είναι στη Θεσσαλονίκη. Χτες είχαμε γράμμα από την αδελφή μου.
Α, ωραία.
Έφτασε και είναι πολύ καλά. Μα περάστε μέσα, δεν θέλετε να σας ψήσω ένα καφέ?
Όχι, Χρυσό μου, ευχαριστώ πολύ. Εξάλλου είναι η ώρα φαγητού και θα πρέπει να πηγαίνω. Ήρθα μονάχα μια στιγμή να μάθω αν η κυρία Εκάβη είναι καλά. Καληνύχτα και χάρηκα πολύ.
Κι εγώ επίσης. Καληνύχτα.
Το μυστήριο του ξαφνικού ταξιδιού λύθηκε μόνο 4 μήνες αργότερα από την ίδια την κυρία Εκάβη, όταν γύρισε εξίσου ξαφνικά όπως είχε φύγει. Μια μέρα της έδωσε η πολυξένη ένα κατοστάρικο να κάνει τα ψώνια της εβδομάδας. Λάδι, βούτυρο κτλ. Και πήγε ο Δημήτρης και χωρίς και εκείνη ίδια να καταλάβει πώς, την έπεισε να του το δανείσει και όταν γύρισε η πολυξένη και το έμαθε, έστησαν καυγά. Που να του βράσεις, Παναγία μου, κόλυβα, να ησυχάσουμε πια από αυτή την πληγή του Φαραώ, της λέει. Η κυρά Εκάβη που τον καταριόταν η ίδια λύπητα, γινόταν θηρίο όταν άκουγε τους άλλους να τον βρίσουν.
Και δούλε να μου, Νίνα μου, θα είχα κι εγώ το δικαίωμα να ξοδέψω ένα βρωμό κατοστάρικο για το παιδί μου. Είπα λοιπόν με το νου μου, αχάριστα όντα, θα φύγω να σας αφήσω να πληθείτε και να μαγειρευτείτε μόνοι σας για να καταλάβετε την αξία μου. Και βάζω το παλτό μου και βγαίνω στο δρόμο.
Και πώς πήγες στη Θεσσαλονίκη χωρίς λεφτά?
Θυμάσαι το χωροφύλακα τον Καλαποθάκη που σου έλεγα ότι είχα γνωρίσει τον καιρό που πιάσαν τον Δημήτρη μου?
Ναι, ναι, ναι.
Όταν έκανε την πρώτη του κλοπή. Είχα μάθει πως το διάστημα αυτό είχε προαχθεί επανδραγαθία. Βέβαια, είχε συλλάβει δεν ξέρω κι εγώ ποιον περιβόητο ληστή στη Μακεδονία και ήταν παρακαλώ υποδιοικητής στο τμήμα μεταγωγών. Ήτανε κάμποσες μέρες που σκεπτόμουν να κατέβω να τον δω. Και πάω στην οδό Νικοδήμου και λέω στο σκοπό: θέλω να δω τον υποδιοικητή σας. Πες του πως τον θέλει Εκάβη και θα καταλάβει. Και με εισάγουν παρακαλώ σε ένα πολυτελές γραφείο και ώσπου να έρθει ο Καλαποθάκης, τον παλιό 25ρά έλεγα με το νου μου, τι ψηλά που φτάσε. Γιατί να μην είναι θέ μου και ο δικός μου γιος έτσι, παρά να κυλιέται στα μπουντρούμια και να είναι υποπόδιο αυτών των τεράτων. Βρε Λόγγενα, μου λέει μόλις μπήκε και με αντίκρισε, ίδια και απαράλλαχτη είσαι μωρέ, πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Και φώναξε να μας φέρουν καφέ και κάτσαμε που λες και θυμηθήκαμε τα παλιά. Επιτέλους μου λέει, και τώρα πες μου τι θέλεις και ήρθες να με δεις. Σε ξέρω εγώ εσένα. Αν δεν ήθελες κάτι δεν θα αρχόσουνα. Και του λέω, θέλω να με στείλεις στη Θεσσαλονίκη και μη ρωτάς γιατί. Μπράβο, μου λέει, το μόνο εύκολο. Αλλά θα σε στείλω συνοδεία σαν τους καταδίκους. Και άρχισε να γελάει με την καρδιά του. Όπως θες στείλε με, του λέω, φτάνει να πάω στη Θεσσαλονίκη. Πατάει που λες ένα κουμπί, Παρουσιάζεται ο υπασπιστής με τα σημαίνια, τα συρίτια, χαιρετάει με υπόκληση γιατί δεν φορούσε πηλίκιο και του λέει: «Πες να ετοιμάσουν φιλοπορία στον τάδε, θα συνοδεύσει απόψε την κυρία στη Θεσσαλονίκη και τηλεφώνησε να μάθεις τι ώρα φεύγει ταχεία». Ύστερα ήρθε και στάθηκε μπροστά μου, στο μεταξύ είχα σηκωθεί από την πολυθρόνα, έβαλε το χέρι του στον ώμο μου, με κοίταξε με γελαστά μάτια, κούνησε το κεφάλι του και μου λέει: «Ίδια είσαι, ίδια!» Και παίρνει την τσάντα που κρατούσα, βάζει μέσα ένα κατοστάρικο, μου τη δίνει πίσω και μου λέει: «Γεια σου βρελόγγενα, ηρωική και αδάμαστη, είσαι κι εσύ σαν την Ελλάδα, λιγάκι τρελή, μα έχεις χρυσή καρδιά. Τράβα τώρα να κάνεις ένα περίπατο στο Λευκό Πύργο και όταν βαρεθείς και θέλεις να γυρίσεις, σφύρα κλέφτηκα». Την άλλη μέρα, να με στη Θεσσαλονίκη. Τι αστεία μου φάνηκε ύστερα από την Αθήνα. Σαν να είχαν στο μεταξύ μικρύνει οι δρόμοι και τα σπίτια. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι εκεί, σε αυτή την πόλη, είχα χαραμίσει μια ολόκληρη ζωή.
Η ιδυλιακή ζωή που περνούσε η κυρία Εκάβη στη Θεσσαλονίκη με τη μεγαλύτερη της κόρη διακόπηκε ξαφνικά από το τηλεγράφημα της Πολυξένης. «Δημήτρης, κρατείτε συνεργή αμφώνου. Φθάσατε τάχιστα». Ο Δημήτρης έμεινε υπόδικος στις φυλακές Συγκρού 5 μήνες και στο διάστημα αυτό η κυρία Εκάβη βρισκόταν σε μια κατάσταση διαρκούς εκνευρισμού και μαύρης απεσιοδοξίας. Ποτέ δεν την είχα δει έτσι. Έπαψε να μου διηγείται τις περιπέτειές της, σαν να είχα μεγαλώσει και δεν ήταν πια καιρός να ακούω παραμύθια ή σαν να είχε γεράσει εκείνη και έχασε τη μνήμη της. Ήταν εντελώς απορροφημένη από το παρόν. Έτρεμε το μέλλον περισσότερο από ποτέ για να κάθεται να ασχολείται με το παρελθόν. Ήταν συνεχώς κυθροπή. Είχε χάσει το χρώμα της. Με το παραμικρό αρπαζόταν, όχι φυσικά με μένα και τον Αντώνη, αλλά κάθε φορά που ήταν σπίτι για καφέ η θεία Κατίνγκο ή η Κασιμάτη, δεν χώνευε ούτε τη μία ούτε την άλλη. Και έλεγαν κάτι με το οποίο διαφωνούσε, ριχνόταν επάνω τους σαν να ήταν η χειρότερη εχθρή της, ή σούφρωνε τα χείλια της σαρκαστικά και δεν έβγαζε λέξη από το στόμα της.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.